Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzità fil-programm tal-lum. Iż-żewġ kelmiet dulliħ u tuffieħ għandhom l-istess struttura imma waħda tispiċċa b'lajn u l-oħra bil-ħe. Għaliex?
Hawnhekk Sulejn iridu mmorru naturalment għall-etimoloġija tagħhom. U l-mistoqsija tiegħek għaliex tina raġuni minnaħa għaliex hija kif qed ngħid etimoloġika u minnaħa għaliex hija fonoloġika, ħanispjega. Iż-żewġ kelmiet huma semitiċi, mela hawnhekk għandna kważi l-istess livell ta' argument. Alright? Dulliħ ġejja mill-arbi dullaħa. U dik il-ħ hija għajn li fl-arbi titleħħen dullaħa. Kif kienet bil-Malti, dik kuna se naqrawha dullaħa intawluha. Imma fl-arbi hija dullaħa. U fil-Malti jekk ngħiduha fis-singular tiġi dulliha. Ara, l-għajn tisparixxi għalkemm hawn min jibniha fuq dulliħ dulliħa, imma rari din ma tantx smajta ngħidlek il-verità. Imma fil-pronunzja standard hija dulliħa u kulħadd komdu biha għaliex għax l-għajn meta tidħol f'sillaba f'nofs il-kelma il-leħen tagħha jispiċċa jekk ma taħbaġ ma xi ħakka sewwa. Issa meta niġu għal tuffieħ fl-etimoloġija ġifieri mill-arbi tuffieħ hemmhekk insibu ħe u mhux għajn, alright, issa fil-Malti l-ħe għandha iktar importanza fonoloġika. U fl-arbi hija tuffaħa u l-ħe hija arbija kif qed ngħidu hemmhekk sewwa. U fil-Malti jekk ngħiduha fis-singular dejjem titlissen tuffieħa qatt ma ngħidu tuffieħa bħalma ngħidu dulliha. Right? U hawnhekk allura għandna r-raġuni għaliex waħda qiegħda b'lajn u l-oħra qiegħda bil-ħa. Jiġifieri r-raġuni hija kemm kif qed ngħid etimoloġika u kemm fonoloġika. Alright, għaliex meta aħna niġu għas-singular, dak qed joħorġu d-differenzi.
Żewġ kelmiet oħra, x'differenza hemm bej keċċieħ blie u keċċieħ bli biss?
L-ewwel qed ngħid it-tnejn huma tajbin.
Biex igarfxuna.
Le, biex iġagħluna inżommu f'moħħna illi hemm grammatika illi hija loġika. Issa minflok il-kelma loġika nista' ngħid grammatika li hija pulita, ordnata f'temna u interessanti. Però naturalment inti meta qatt igarfxuna għaliex għax. Kultant,
meta biex tikta.
Ma missa toqgħod tiftakar fil grammatika. Ġili
tgħid li ebli, tiftakar imbagħad il-formula minn fejn seġġiba jew xi tip ta' pattern
sewwa
u timxi minn hemm.
Ekku.
Imma mhux dejjem faċli.
Mhux dejjem faċli le. U nifhem dak il-li qed
tgħid. Speċjalment tkun ilek li studjajthom ċertu affarijiet.
Aha.
Titmur lura.
Ħafna.
Ħafna.
Ekku, għandek raġun. imma dik hija s-situazzjoni tagħna silejn, jiġifieri aħna jekk immorru għal lingwi oħra insibu l-istess affarijiet li trid toqgħod tiftakar. Kif huma l-affarijiet u kif jispelluhom. Issa, hawnhekk però jiena għadt li t-tnejn huma l-istess, kemm bliegħ u kemm bli biss. Għaliex jekk nieħu ketċieħ bliegħ, din insiba qiegħda fil-perfett jew passat, imma ħantik short cut biex inti ma toqgħodx titħawwat meta tkun qed tikteb. Għajt ketċieħ. Mela neħħi il-pronom memus l-akka u xalli li lu biss xamel ketċa ġit a. Jekk kien a tinbidel fih ketċieħ ma tiġi fil-passat. Issa, jekk nieħdu l-ieħor, il-każ l-ieħor ta' li biss u neħħu l-akka u tiġi ketċi. Ketċi għaw qed nurnale, kara, qatt ma ngħid meta qed nikman dak ketċa lil dak hemm. Le, ngħidlek ketċi lil dak hemm. Mela meta hija meta neħħi l-pronom memus u tibqali i, allura tibqa' i biss ma tiġix.
Bliha.
Bliha, għaliex. Għax fil- qasam semitiku il-Malti ħafna drabi jibdel la fliqeh. Right? Dina u koll hija ħaġa etimoloġika minħabba illi hija alternattiva u koll. Per eżempju, aħna ngħidu tuffiħat, tuffiħiet u koll. Nibluhom dawn, sewa. U hawnhekk għandna l-istess. U ma ketċieħ fiż-żewġ każijiet, sewa, alla volja jitleħnu l-istess. Għandna ketċieħ, jekk kien bliegħ, allura se tiġi fil-passat u ketċa lila. U ketċiehom jekk kien bliegħ, se tibqa' fil-passat u ketċa lilhom. Jekk kien huma l-kliem mingħajr hija se tiġi fl-imperattiv. Ketċija, inti ketċilila, ketċijom, inti ketċililom. Right? Jiġifieri, hawnhekk anzi, għandna każ interessanti illi l-ortografija, l-spelling, il-forma li aħna qed naraw, qed toħroġ id-differenza fis-sens. Huma każijiet ukoll komuni anke f'lingwi oħrajn dawn.
Ħammurru għal diffikultà oħra li jista' jkollna. Jekk aħna nikdbu ħajja bilje doppja, għaliex imbagħad nikdbu ħajti bija waħda?
Eħe, dina hija marbuta mal-karatteristika li tradizzjonalment il-je u bħala il-we u koll, sewa, kienu jissejħu konsonanti dajfin. Meta jkunu waħidhom il-je u l-we, dawna jitleħnu bħas-sortu, anka bħal konsonanti oħrajn. Ħajja, newel. Right? U tħossom li huma doppji kemm f'ħajja u kemm f'newel. U għaw sa joħroġ differenza u l-karatteristika ta' djufija ta' dawn iż-żewġ konsonanti, meta jaħbtu ma' konsonanti oħra, ħajja, ara, nagħmel dak ir-rinforz konsonantali ħajja, newel, anke jekk taqsamhom. Bis-silla bi jidru li jem tnej. Meta jaħtu ma konsonanti oħra, dik il-saxħa konsonanti tiddajef, għalhekk kienu jsejħulhom konsonanti dajfin, marajt, għalhekk tiġi ħajti, newlu, u tiddajef. Jiġifieri, ir-risposta hija illi għandna regola aħna, illi regola tal-kidba illi hija mibnija fuq aspett xejra li ġej mitleħħin minn aspett fonoloġiku illi meta jaħtu ma konsonanti dawn huma jiddajfu fil-qawwa tagħhom. Fhimna? Għalhekk jinkitbu bilje waħda.
Ħammru għal xi ħaġa oħra nistgħu nsemmu xi qwiel jew espressjonijiet fuq il-bidja.
Iva, l-għonet mħafna, sewa fil-kultura lingwistika tagħna, imma ħalli insemmi xi ftit minnhom għaliex nixtieq noħroġ aspetti interessanti minnhom dawn. Ħalli inti sem għat wielu espressjonijiet, sewa, ħan nixbor iż-żewġ kelmiet fil-kelma għajdut, sewa. Illum il-ġurnata ma tantx dan li se ngħid huwa komuni, imma juri kif taqabilna kienu jaħsbuha. U aħna dak li jinteressana hawn, għax ħafna drabi aħna mmorru għal ġrajja wara l-kelma, hawnhekk se mmorru għal ġrajja wara l-espressjonijiet li huma interessanti. Ħalli nibda l-ewwel waħda. Iżra u laqam f'qamar xieħ. Dak kienu jgħiduh sewwa, dawn kollha huma rreġistrati silejn, jiġifieri dawna jiena ħadthom minn kotba li rreġistrawhom. Alright? Iżra u laqam f'qamar xieħ. Jiġifieri, iż-rieħ u t-tilqim, it-tilqim naturalment tas-siġar, alright? Ikunu aktar suċċess fl-aħħar kwart tal-qamar. U hawn xaw interessanti. Kif kienu jarawh il-qamar? Aw qed jarawh xieħ, ara, għandek personifikazzjoni. Qed tara parti mill-mentalità ta' qabilna. Issa dana u dan li se ngħid iktar il quddiem juri illi f'dawn fl-espressjonijiet fl-idjomi, fil-proverbi, il-mentalità tradizjonali Maltija kienet ħafna poetika, kif se naraw ukoll mill-oħrajn. Dan il-punt li nixtieq noħroġ, li kienet mentalità poetika. Imma allura b'daqshekk x'aħna ngħidu. Għaliex dawn aħna qegħdin nitkellmu fuq espressjonijiet tal-bidja. Żgur illi fl-imodi il-bidwi ma kienx edukat, f'temna, jiġifieri dal-aspett poetiku kien naturali ġo fihom. Dan hu l-fenomenu sabiħ illi l-lingwa tagħna turina. Nieħdu ieħor. Meta jidru l-kwikeb kbar, ix-xita tkun qrib. Il-fatt jiġifieri. Dan jfisser hekk, il-fatt li l-kwikeb ikunu jidru kbar huwa sinjal li dal-waqt tkun ġejja x-xita. Issa hawnhekk dan huwa erf. Imma minn fejn ġej? Mill-esperjenza ta' osservazzjoni. X'in ir-rabta bejn dak li qed jidher u x-xita, ma nistgħux nispjegaw, ma nafx. Imma hekk kienu josservaw. Alright? Jiġifieri hawnhekk għandna il-fattur soċjoloġiku ta' osservazzjoni tan-nies li jaħdmu fir-raba. Alright? Oħra, espressjoni oħra. Ix-xemx li żar l-art, li żar, eċit. Alright? Li żar, plural singular tal-ożor. Ix-xemx li żar tal-art. Jiġifieri hija x-xemx li ssaħħan l-art. Tista' tgħid ix-xemx tatti l-art, le, imma tatti bisħana. U hawnhekk x'għandna, għandna metafora. Mela ara, parti mill-ħsieb poetiku, mill-mentalità poetika, hawn issa qed tidħol il-lingwa figurattiva. Qed tara kemm hi għanja is-sena ta' diskors qadim illi aħna iwritna sfortunatament ma għandniex nużawh. Alright? Però jista' jintuża wkoll fl-arti. Fl-arti ġifieri fil-poezija, fil-letteratura ġenerali. Alright? Ieħor. Ir-rieħ fuq itajjar l-akur. Akur. Ġifieri dak li jagħmel it-tidlik biex niftehmu, alright? Ir-rieħ fuq ineħħi it-tidlik u dwejja. U hawnhekk x'għandna l-ewwel nett għandna l-akur qed tiġi preservata kelma mejta. Alright? U t-tieni ir-rieħ fuq itajjar. Ara, ir-rieħ issa sar personifikazzjoni għax hu qed jagħmel l-azzjoni bħal bniedem qed itajjar. Ftehmna? Oħra, l-iswed ibażza u l-abjad ixabba. Dina għadna nisimgħuha kultant, jiena ġieli nisimgħha din. L-iswed ibażza u l-abjad ixabba ġifieri sħab iswed juri mal-temp b'xi ħsara għalhekk ibeżza. U sħab abjad juri xita ta' ġid. Ġifieri hija tajba raba. imma hawnhekk x'għandna. L-ewlet għandna l-personifikazzjoni għax l-iswed sar qed jagħmel xi ħaġa qed ibeżża. Alright? U l-abjad ukoll huwa meqjus bħala persuna, allura qed ixabba. U għandna wkoll hawnhekk sintattikament il-parallelizmu l-iswed ibeżża araħ, l-abjad ixabba. U il-parallelizmu huwa significativ ħafna hawnhekk importanti. Ok? Espressjoni oħra. Wara l-beraq jiġi l-meraq. Interessanti dik. Jiġifieri meta jberraq, jiġifieri tkun ġejja x-xita. U hawnhekk x'għandna hawn? Hawn għandna. L-vanet għandna r-rima, beraq, meraq. Alright. Imma hemmhekk għandna wkoll il-vers tal-erba' ir-repetut. Ara, wara l-beraq, wara l-beraq, jiġi l-meraq, erba u erba. Il-vers ta' erba repetut. Alright? Jiġifieri qed jagħtina il-vers ta' tminja. Hemmhekk, għaliex aħna nitkellmu fuq din ix-xejra poetika f'dan l-ajdut. Alright? Mela din wara l-beraq jiġi l-meraq. Għandna versifikazzjoni, għandna wkoll parallelizmu, parallelizmu ritmiku, u għandna il-rima. Alright, għarax kumplessanda dik l-espressjoni. Oħra, meta x-xita tagħmel bikri u tibqa' sal-imwaħħar, ikollu x-xitma il-bidwi u x-jaħżen sal-aħħar. Hija daqsxejn twila din u però kienet parti mill biex ngħidu hekk mill-barżakka tal-erf tal-bidwi, right? Li kien juża mabdiwa oħrajn. U dina xi tfisser, ix-xita tibda kmini u tibqa' sejra sal-aħħar tal-istaġun, il-bidwi kollu ħafna ġid. Hawnhekk nerġa' nirrepeti, hawnhekk għandna aħna stil mentali poetiku u kultant, anzi l-biċċa l-kbira mhux kultant, għax dan li sanajt ma jkunx hekk f'ċerti każijiet biss. U ħafna drabi it-tlissin tagħhom ikun konċis bħal meta għandna wara l-beraq jiġi l-meraq. Tista' kważi kważi tagħmel essej fuq għalik. Ftehmna? Jiġifieri għandna f'dan il-każ kif qed ngħid għandna ħafna affarijiet ikkomplikati. Hija struttura komplessa. U wieħed jiskanta kif imma dawn in-nies ta' bla edukazzjoni ta' xejn kellhom il-kapaċità tal-lingwa li jħolqha fil-kumplessità tagħha.
Nistgħu nsemmu din id-darba xi kliem qadim li daħal fil-Malti mill-Ingliż?
Iva, u biex inkun ċert li ilu li daħal, sa nieħu eżempji biss għall-ewwel mid-dizzjonarju Ingliż u Malti ta' Magro li ħareġ fl-1906 mela għawet immorru lura għal jisu 120 sena sewa. U dan ħareġ mill-Malta Government Printing Office. Jiġifieri kellu importanza kważi uffiċjali. Sewa, qed immorru lura għal bidu tas-seklu 20 hawn. U x'insib hemmhekk, issa nsemmi kollox għax hemm ħafna. Jiġifieri meta ngħid hemm ħafna, jiġifieri l-introduzzjoni ta' kliem Ingliż fil-Malti kien ilu iseħ matul is-seklu 19 biex fil-bidu tas-seklu 20 irreġistra aħda. Qed niftehmu? U dan huwa importanti, imma il-punt huwa li anka fl-1906 inkitbu bil-Malti daw. Tinsiex li l-ortografija stabilita ġiet fl-1923. Iġveri wara dan, imma dan hawnhekk kienet jiktibhom bil-Malti. Alright? Unsib brush, fajjar, naħseb fajjar waħda minn dawk l-ewwel waħda li daħlet minn fajjar, biljard, pipe, grok, black, għal-black taż-żarbun, sewa, bridge, brown bread, interessanti, brown bread, li bħajt skantat, kif kien.
Bil Malti?
Ejwa, u kif kienet tintuż anka dik il-ħabta.
Il-brown bread.
Brown bread. Spaction, all right. Screen, blocks, bicycle, sideboard, mux sideboard, sideboard, buggy, dawna ġifieri huma eżempji u hemm ħafna oħrajn kif qed ngħid li ilhom jintużaw ħafna fil-Malti l fuq minn 100 sena. Issa, dawk li jiena qed nikkwota mid-dizzjonarju ta' Magro li ħareġ fil-1906. Però ħafna nies tawni kliem ieħor li kien jintuża u forsi għadu jintuża. Imma dawna li qaluli huma kollha irtirati u allura kienu jaħdmu it-tarzna u it-tarzna kellhom il-reġistru tagħhom, kellhom ħafna kliem illi ġej mill-Ingliż, però kif hemm huma u ħansemmi xi ftit. L-ewwel waħda li kont għallimt hija xibsa. U xibsa hija ġejja minn Shipside. Alla meta kienu jkunu mdendlin ma' xibsa. Shipside huwa xibsa oħra. Pożinċir. Pożinċir. Dawna mhumiex irreġistrati, dawna qed nirrekordjawhom hawnhekk f'dan il-programm għall-ewwel darba sewwa minn fhom min-nies dawn x'bartom jiena. Posing chair huwa il-bosun's chair. Dak is-siġġuli jiddendel biex ikun jista' il-ħaddiem jaħdem ma' x-xibsa. Ara xejn, posing chair, bosun's chair. Oħra, kawxu. Il-kawxu huwa dak is-sinjal triangolari u fuq kien ikollu caution, caution kawxu tal-public works. Forsi l-aħħar waħda għax mhux ħażin ta' butuk. Butuk huwa il-boat hook. Il-boat hook huwa meta mill-bastiment ikun irid jiġbed ikun hemm xi baħri. Jara li tkun ġejja pereżempju speedboat u jitfila l-magna u mbagħad ikun għadu però ma laħaqx eżatt ġi mal-bastiment, jaqbad din il-lasta bil-ħok fl-aħħar, il-boat hook, u jiġbed id-dajsa biha. U dika butuk.
Kif kienu jisimgħu?
Kif kienu jisimgħuhom u kif kienu jinterpretawhom huma? Dawn huma dan huwa kliem li ġej mit-tarzna. Interessanti wkoll. Jiġifieri għaliex qed ngħid jiena mit-tarzna? Għax huwa kliem li kien attiv u jintuża.
Jitħaddem kuljum.
U mod naturali. U s-sabiħa hija li ħafna minnhom dawna issa forsi m'għadhomx jintużaw. Right? Imma tajjeb li min jiftakar xi ħaġa jgħaddi jenna ħalli nirrekordjaw.
Għaliex nikdbu jieħdu bliye imma mbagħad nikdbu ma jieħdux mingħajr lije.
Hawnhekk hawn il-problema tal-aċċenti u tat-tleħħin sewwa. L-ewwel sillaba ta' jieħdux mhix imkarkra, mentri l-ewwel sillaba ta' jieħdu hija mkarkra, qed ngħidha apposta biex dak li għadna anka fi programmi oħrajn li hija huwa ħoss vokaliku imkarkar, jieħdu, right? Imma jieħdux.
Maħtufa.
Maħtufa. Ma t-tinix illi jennajt jieħdux. Għaliex? Għax huwa l-u illi jrid ikun imkarkar. Fis-sens illi għandu t-tieni sillaba ġifieri għandha l-aċċent tal-kelma. Allura ara ntawwal it-tieni sillaba jieħdux. Hemmhekk qisha toqgħod. Qed nisaġira naturalment. U allura l-ħoss vokaliku jinbidel għax jiqsaru ma jġorx l-aċċent ewlieni. Kif qed ngħidu fil-kelma jieħdux, l-aċċent ewlieni jgħad fuq l-aħħar sillaba għax il-vokali u hija twila. U kelma ġeneralment aċċent ewlieni wieħed irid ikollha, speċjalment il-kliem semitiku sewwa. Għal daqstant il-kelma jieħdux ma tinkitibx bliha għax mhux dak il-ħoss aħna nleħnu sewwa. Ġifieri hija kustjoni ta' tleħħin hawnhekk, illi għandu x'taqsam mal-pożizzjoni ta' l-aċċenti. L-aċċenti jiddeterminaw ħafna, pereżempju kultant anka idajfu sillaba u jwaqgħuha per eżempju, kienem kelma li il-Maltin ta' qabilna kellhom żonna, ħaduha mit-Taljan, popolo, u x'għamlu? Poplu. Mhux popolu. Era, għax l-aċċent tefa' fuq l-ewsa. Poplu. Jiġifieri it-tleħħin ukoll jaf idajjef il-sillabi. Min għalija xi darba wkoll konna spjegajna kif ġiet il-kelma bniedem minn bin Adam u l-bin saret bn. L-istess għaw affarijiet bħal dawn li jiġru.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti forsi għall-aħħar kurzita. Il-kelma raba għaliex tinkiteb b'apostrofu?
Il-kelma raba għandha l-erq tagħha rebgħin. Ġifieri tinkiteb bl-apostrofu għax l-apostrofu hija minn flok lajn. Lajn toħroġ f'dawk il-kelmiet li ġejjin minn din il-kelma raba u li huma għandna erba għajna, erbajn, irbiaj, li forsi ma għadix tintuża għax biddilna l-flus u xek. L-apostrofu jaħdem bħala konsonanti, bħal ma ngħidu ħamsa. Mela erba tinkiteb għajna jekk jien nibdilha u ngħid ħamsa fejn tiġi s-ser tittiġi lajn. Ftehmna? Mela erba ħamsa. Imma jekk jiena għandi erba qed tinkiteb l-apostrofu, alright, dina tkun qed timxi mal-forma ta' ħames. Ara minn ħamsa se'a issa ġiet se. Alright, mela il-prova tagħha hija il-kelma ħamsa u ħames u l-istess għal seba u disa. L-importanti però li raba niftakru li għandha żewġ tifsirijiet. Fort, raba, wieħed, u anka eliqi, fields. Imma allura għaliex raba eliqi ġiet l-istess. Naturalment it-tlaqjeħ ġej mis-semitiku, aħna ħadnieh, iwritnieh u żammejnieh. Imma il-biċċa qiegħda li raba bħala eliqi sewa tfisser art maqtuha għaliha bejn erba tirġnub. Ara, u ħarġet hemmhekk il-kunċett, ħareġ il-kunċett ta' erba.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM, grazzi li segwejtuna. Inselmulkom.